Confluențe Spirituale, o emisiune realizată de Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe. Data trecută vorba despre context, despre Petru care s-a aflat într-o situație destul de delicată a vieții, momentul care practic a devenit o mare ocazie, o oportunitate de a lua o decizie importantă, momentul în care Iisus Hristos realizează pentru el ceva ceea ce el nu o să aștepta, și anume așa numita minune cu prinderea peștilor. Vreau să descoperim acum în această ocazie, de fapt, această idee a intervenției lui Iisus, pentru că până la urmă întrebarea fundamentală este: bun, ne aflăm într-un context din care nu putem să ieșim. Poate să-l numim tohu vabohu în sensul acesta spiritual din Geneza, acea stare de întuneric, de neclaritate, împotmolire. Practic intri într-un teren nou, neexplorat, necunoscut și nu știi exact ce va fi. Bun, trăim cu toții asemenea momente. Din diferite surse apar provocările. Dar întrebarea cea mai importantă până la urmă este: ce face Dumnezeu pentru cei care se află într-un asemenea moment? Și revin, te afli în această noapte a dezamăgirii sau noaptea strâmtorării, metaforic vorbind, noapte, și vrei să vezi cum intervine Dumnezeu. Psalmii sunt plini de asemenea rugăciuni în care psalmistul sau psalmiștii, cei care au compus acele poeme, îl roagă, îl imploră pe Dumnezeu să intervină pentru că nu mai pot rezista. E prea mare întunericul, este prea adânc, să spun, namolul în care se afundă și nu văd nicio lumină, nu văd nicio scăpare. Dar totdeauna psalmiștii cumva încheie acele poeme printr-o notă de speranță. Dumnezeu până la urmă i-a ajutat, i-a scăpat, i-a rezolvat, a intervenit și în general cam așa se încheie psalmii. Dar până la urmă cineva putea să obiecteze: sunt niște poeme foarte interesante, frumoase, poate că au și rol așa cumva profilactic, în sensul că să-ți prevină depresiile care vor apărea sigur în viață, și atunci e bine să-i citești din când în când, așa ca un fel de medicament sau ca un fel de suplimente alimentare, minerale și multe vitamine. Dar până la urmă, în viața reală, viața de zi cu zi, când te afli într-o situație concretă de acest gen, ce face Dumnezeu? Și acest episod cu Petru vine să ne explice un anumit aspect pe care trebuie să-l înțelegem corect. Faptul că Dumnezeu se descoperă. Și cuvântul teologic pentru această descoperire se numește revelație. Cuvântul acesta nu apare în Biblie, însă ideea apare. Oricum, de fapt, cuvântul apocalipsa, în limba greacă, de fapt, este descoperire sau revelație. Dar de ce am spus că este un cuvânt folosit de teologi, revelația sau descoperirea? Ce înseamnă revelația? N-aș vrea să intrăm pe acest tărâm teologic pentru că sunt foarte multe nuanțe ale acestui termen și în funcție de tradiția teologică a interpretului putem găsi diferite nuanțe. Dar până la urmă, cel mai simplu este de fapt să privim acele episoade în care s-a descoperit Dumnezeu, iar răspunsul foarte simplu la această întrebare este acesta: descoperirea de sine a lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu se descoperă. Ce înseamnă acest lucru până la urmă? Ce înseamnă ca El să se descopere? Având în vedere că Dumnezeu este altceva sau altfel decât noi ne putem imagina, între noi și Dumnezeu există o prăpastie ontologică care nu poate fi trecută sub nicio formă. Noi suntem ființe create, ființe finite, Dumnezeu este necreat infinit. Practic, în mod normal, nu ar putea să existe nici măcar o punctă de comunicare între aceste două entități. Dar Dumnezeu se descoperă și e important să înțelegem că Dumnezeu se descoperă și când se descoperă o face în simbol. Repet, Dumnezeu nu se poate descoperi pe sine așa cum este în mod real, pentru că nimeni nu l-ar putea concepe, nimeni nu ar putea să-l înțeleagă, nu ar putea să-l perceapă. Atunci Dumnezeu se descopere în forme familiare, în simboluri, în așa fel încât omul care este martorul unei asemenea revelații să-și dea seama că de fapt se află în fața celui preanalt, ca să folosesc terminologia biblică. Dar haideți să ne întoarcem puțin acum la context și să punem o întrebare care cu siguranță că poate ne-a frământat de-a lungul timpului. Asemenea descoperiri nu sunt comune, nu sunt la ordinea zilei, nu fac parte din cotidian. Și am putea spune că, de fapt, revelațiile nu sunt compatibile cu cotidianul. Noi citim în Biblie că s-a descoperit Dumnezeu lui Moise sau lui Ilie sau lui Pavel sau, mă rog, oricare alt personaj biblic. Și spunem, uite, vezi cât de comune erau asemenea manifestări. Dar, practic, noi citim o colecție de asemenea experiențe, însă ele n-au avut loc atât de des cum credem noi și cum citim la prima vedere. Și probabil că întrebarea lui Gedeon din Judecători, capitolul 6, este foarte relevantă. Unde sunt minunile pe care ni le istorisesc părinții noștri? Nu? Și Dumnezeu ne-a uitat. Cam asta e, de fapt, atitudinea lui Gedeon, simțământul lui Gedeon. Și până la urmă este și al nostru. Unde sunt acele minuni sau acele manifestări? Sau, când spun minuni, nu mă refer acum la ceva atât de spectaculos cum Marea Roșie sau eu știu ce alte asemenea semne uluitoare. Mă refer la descoperirile acestea ale lui Dumnezeu. Când omul respectiv a avut convingerea că stă de vorbă cu Dumnezeu, că se află în prezența lui și că viața lui are acum cu totul altă direcție. La acest gen de experiențe mă refer, la acest gen de manifestări, la aceste revelații. Nu faptul că, mă rog, ți-a întâmplat ceva uluitor și ai rămas cum s-a bagatelizat și s-a infantilizat, de fapt, sensul acesta profund al experienței cu Dumnezeu, prin asemenea întâmplări neverosimile în care cineva a rămas fără benzină pe autostradă undeva prin America, unde nu existau nici măcar benzinării, și uluitor și uimitor, până la urmă el a ajuns la destinație chiar dacă nu mai avea benzină. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu a făcut ca să-i rămână, nu numai să-i rămână benzină suficientă ca să ajungă unde trebuie, dar să sporească benzina să ajungă acolo. Mă rog, și alte asemenea pretinse experiențe în care au fost luați îngeri în mașină cu autostopul și aceștia au descoperit, mă rog, ce se va întâmpla în viitor. Nu vreau să vorbesc de asemenea bagatelizări, asemenea caricaturi ale unor experiențe reale de care Biblia vorbește. Repet, prin experiență mă refer la experiența cu Dumnezeu. Mă refer la acel moment existențial în care îți dai seama că te afli cumva, cumva în fața lui Dumnezeu. Nu-l vezi, nu-l auzi, dar e ceva deosebit, ceva care provoacă o reacție în tine. Exact simțământul pe care l-a avut Petru după ce a descoperit ce a făcut Hristos. Faptul că a reușit să prindă o asemenea captură de pești în miezul zilei, ceea ce era cu totul neobișnuit. Acum, e foarte important că acest gen de experiențe nu sunt dincolo de orice fel de îndoială sau orice fel de dubiu. Pentru că, până la urmă, poți explica cumva și natural acest gen de manifestări. Ai putea spune, ai putea merge pe linia aceasta. Poți prinde, până la urmă, o asemenea captură și în ziua în amiaza mare. N-ar fi atât de imposibil. Iarăși, un tufiș undeva în pustia aceea Arabiei se poate aprinde singur din cauza căldurii și nu e ceva neobișnuit. Dar partea interesantă este că în momentul în care se descoperă Dumnezeu folosind asemenea elemente familiare, nu? Vezi pești, vezi tufișul, există ceva acolo care nu este chiar normal sau natural. Și acel mic ingredient face ca, de fapt, întreaga experiență să capete o altă conotație și să-ți dai seama că, de fapt, n-a fost o simplă întâmplare. Da? N-a fost doar, s-a întâmplat să prindă atât de mulți pești, s-a întâmplat să se aprindă acel tufiș și să rămână mai departe fără să se consume. Deci, deja treci dincolo de această primă ispită să crezi că s-a întâmplat, a fost ceva doar o simplă întâmplare, ci a fost mai mult de atât. Bun, dar acum revenim la context. Citim acea experiență în Scriptură, avem simțământul lui Gedeon că unde sunt astăzi, de ce nu se mai repetă, de ce nu se reeditează, de ce nu avem parte de ele. Și prima problemă cu care ne confruntăm este că noi avem aceleași așteptări care le aveau ei. Adică, nu, avem aceleași așteptări vis-a-vis de forma în care aceste manifestări s-au întâmplat, când de fapt ele pot fi cu totul diferite. Adică e clar că n-are rost să așteptăm acest gen de intervenții cum a fost în cazul lui Gedeon, lâna aceea care a rămas neatinsă de rouă sau din contră a fost invadată de rouă și a stors apă din ea, sau tufișul care arde sau peștii care i-a prins. E clar că Dumnezeu nu se descoperă astăzi așa. Și un prim semnal că Dumnezeu și-a schimbat de-a lungul timpului strategia sau metodologia în relațiile sale cu oamenii este acel episod cu Ilie. Când pe fondul unei dezamăgiri, Ilie tot așa, ca și Petru, noaptea dezamăgirii, a fost prins într-o situație fără ieșire, după o experiență incredibilă, Dumnezeu a răspuns instant la rugăciune și oamenii au recunoscut imediat că Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu. Deci în momentul culminant, în momentul de glorie a lui Ilie, la scurt timp după acest moment când vine ploaia la rugăciunea lui Ilie, primește această știre că Izabela i-a pus gând rău și că nu o să mai rămână în viață până la apusul soarelui. Și, mă rog, în mod normal te așteptai că după ce l-ai văzut pe Dumnezeu manifestându-te atât de vizibil în fața mulțimii și după ce ai convingerea că Dumnezeu nu te lasă și nu te abandonează, ca Ilie să fi fost mai departe hotărât, cum a fost și în fața celor profeți mincinoși și în fața poporului. Dar reacția lui Ilie, pur umană, fără să judecăm deloc aici, este ca să fugă din fața provocării, din fața amenințării. Și până la urmă, trebuie să recunoaștem, fuga aia poate fi rușinoasă, dar e sănătoasă și face parte din instinctul nostru de conservare. Deci teama, frica, no, avem și într-o doză, cum spuneam și alte ocazii, într-o doză normală, frica este foarte necesară pentru supraviețuire. Dar Ilie fuge. Ilie fuge și ajunge atât de jos în condiția lui existențială încât își dorește ca să moară. Și puțin profeți au ajuns, oameni al lui Dumnezeu, ca să spunem așa. Puțin oameni al lui Dumnezeu au ajuns în acest punct în care spune mai bine aș muri. Iona este un alt profet care spune, Doamne, mai bine ia-mi viața și deja au avut un atentat, să spun așa, o încercare. Când le-a sugerat marinarilor din corabie ca să-l arunce peste bord, știind clar că o să moară dacă se întâmplă lucrul acesta, și a doua oară când a fost dezamăgit de Dumnezeu că nu a distrus Ninive, Iona cere să moară. Avem pe Iona, îl avem pe Ilie care la fel mai bine ia în viața că nu mai merită să trăiesc, deci e clar de o depresie foarte acută, se află în acea noapte a disperării și ca și Petru, nu știe exact încotro să meargă, care e direcția. Este călăuzit cumva de un înger să meargă mai departe la muntele lui Dumnezeu, este hrănit cumva, ajunge acolo și acolo se descoperă Dumnezeu. Deci este exact același model. După noaptea dezamăgirii, după acel tohu vabohu în care practic ești pustiu și gol și ești în întuneric și nu vezi încotro să mergi, începe să se facă lumină, să descopere Dumnezeu. Deci asta este secvența. Mai întâi este noaptea aceasta dezamăgirii, întunericul existențial, după care intervine Dumnezeu luminându-te și descoperindu-se în mod personal. În cazul lui Ilie, la muntele acesta, numitul Muntele Dumnezeu, Horeb sau Sinai, pentru că sunt până la urmă sunt nume sinonime pentru același munte, nu sunt doi munți separați, Dumnezeu se descoperă. Dar e foarte interesant că Dumnezeu se descoperă altfel de cum se aștepta să se descopere Ilie. Și acest lucru se sugera prin faptul că Dumnezeu vine la Ilie în formele tradiționale deja, a venit un vânt puternic, a venit un foc, a venit un cutremur, da? Și Biblia menționează foarte clar, Dumnezeu nu era în vântul acela, în focul acela sau în cutremurul acela. Deci Dumnezeu nu era acolo. Dar știm foarte bine că Dumnezeu s-a manifestat în asemenea forme în trecut. Și cel mai elocvent moment este muntele Sinai în care cele trei forme se regăsesc. De aceea Ilie se aștepta cumva la o revelație gen Moise. Moise a fost și el pe munte, a fost și el dezamăgit de popor, a avut și el problemele lui, neînțelegerile lui, dar Dumnezeu s-a descoperit atunci la Sinai și exact în aceste forme majestoase și puternice, clare, nu puteai să mai disputi sub nicio formă existența lui Dumnezeu sau prezența lui sau voința lui, era prea vizibil, prea direct mesajul încât să mai poți să ai asemenea dileme. Dar în cazul lui Ilie, în schimb, se schimbă cu totul manifestarea. Dumnezeu nu este în acele forme tradiționale de descoperire, ci apare într-o nouă formă. Pentru Ilie era o nouă formă și pentru mulți era o nouă formă, acel susuri blând și subțire. Și atunci e clar că Dumnezeu semnalează aici o schimbare de paradigmă, o schimbare de model. Dumnezeu se descopere în funcție de gradul de înțelegere și de acceptare a individului. Unul pun pentru unii, poate unii au nevoie de vânt, alții au nevoie de cutremur, alții au nevoie de foc, alții au nevoie de pește sau de sufișuri sau de susur blând. Dumnezeu se adaptează, e clar, asta știm foarte. Dumnezeu este un Dumnezeu flexibil, se adaptează. Își dă seama clar, știe foarte bine cu cine are de a face și cum să se comunice, cum să se comunice pe sine acelui individ. Și în cazul acesta, de aceea am spus că e foarte important să înțelegem că Dumnezeu se descoperă în funcție de contextul în care ne aflăm. De aceea contextul este extrem de important și de aceea să nu avem așteptări greșite. Să credem că El se va descoperi tot la fel cum s-a descoperit celor dinaintea noastră. Nu, Dumnezeu este foarte creativ, inovativ și alege cele mai eficiente forme de manifestare sau de descoperire. De aceea trebuie să avem mintea deschisă, să fim flexibili și să lăsăm pe El să se descopere, nu să-i dictăm noi termenii descoperirii. Și atunci revenim la ideea noastră. Dumnezeu se descopere, da, asta este, putem să spunem că face parte din, e deja o axiomă. Biblia așa o prezintă, ca o axiomă. Deci nu mai trebuie demonstrată pentru că s-a demonstrat în trecut și deja a trecut de la faza de teoremă, e deja axiomă. Și atunci operăm cu această axiomă. El se descoperă. Întrebarea, în schimb, care rămâne este cum se descoperă, pentru că timpul acum când nu are importanță. Deci, cea mai importantă este, întrebarea este când și de ce o face. Cele două întrebări fundamentale. Atunci când vrei să înțelegi manifestarea aceasta și descoperirea de sine a lui Dumnezeu. Sub ce formă o face și de ce o face. Atunci când ai stabilit lucrul acesta, capătă sens acea experiență. Și în cazul acesta, când citim asemenea întâmplări, la fel suntem invitați să ne punem întrebarea aceasta. Forma în care s-a descoperit Dumnezeu, de ce în acea formă și pentru ce motiv i s-a descoperit acelui individ. Atunci, întrebarea care ne punem acum în cazul lui Petru este de ce i s-a descoperit lui Petru în forma aceea, nu? De ce s-a descoperit lui Moise în forma aceea, de ce s-a descoperit lui Ilie în forma aceea. Nu? E foarte interesant și atunci noi trebuie să înțelegem de ce-ul acesta. Deci avem nevoie, pentru că altfel nu vom înțelege la rândul nostru că noi vom fi, de fapt, personajele principale în același scenariu. Da? De ce? Și acum va trebui să mai răspundem la o altă întrebare. Tot legat de un de ce. De ce totuși descoperirea lui Dumnezeu nu face parte din rutina aceasta vieții, această predictibilitate a vieții. Vorbeam data trecută de această predictibilitate a vieții. Și ne întoarcem puțin la Moise acum. Și Moise și Ilie și toți, până la urmă, modelul este același. Dar legat de Moise acum. Moise, 40 de ani, spune Scriptura, a fost păstor la socrul său. Angajat, în sfârșit, avea acolo grijă de oi și familie. Viața unui om normal ca oricare dintre noi. Deci nu e nimic deosebit, nu e nimic spectaculos, nimic supranatural în toată această descriere, această narațiune. Și ne identificăm cu Moise sau cu Ilie sau cu Petru în acești oameni care muncesc zi de zi pentru ca să-și câștige cinstit pâinea, își plătesc taxele, au datorii pe care le achită, relațiile normale cu familia, cu vecinii, prietenii, poate membrii de biserică sau autoritățile, exact dinamica normală, naturală a vieții de zi cu zi. Că această dinamică este mai agresivă sau mai lentă, că viața nu e atât de grozavă cum ne așteptam să fie sau atât de frumoasă sau de provocatoare în sensul pozitiv al cuvântului. Asta e altă discuție. Dar noi trăim acest gen de viață, experimentăm această dinamică. Dar bine Scriptura și spune că de fapt descoperirea lui Dumnezeu nu se produce în acest context. Da, ține cont de contextul în care ne aflăm, cu siguranță. Dumnezeu nu se poate descoperi în afara contextului pentru că nici măcar nu le-am putea pricepe. Și dacă ar face-o indirect, simbolic, utilizând forme familiare, dar tot nu le-am putea pricepe dacă o face dincolo sau în afara contextului nostru. Da, se descoperă în contextul nostru, dar până la urmă revelația sa nu face parte din context. Respectă contextul nostru, se reface în acel context, dar nu face parte din, să zic așa, din tabloul acesta, da? Din acest scenariu. Este altceva. De ce nu face Dumnezeu lucrul acesta? Deci 40 de ani am putea spune, Dumnezeu nu s-a descoperit lui Moise. Nu? Biblia nu spune acest lucru. Și nu are rost să speculăm noi, băi, asta a descoperit, dar de fapt când Moise studia Scriptura, nu studia nici nimic, adică nu avea nimic scris, fie foarte clar. Haideți să renunțăm la anumite idei nefondate, nici din punct de vedere biblic, nici din punct de vedere istoric. Da? Biblia s-a născut într-o tradiție pur orală. Da? Și faptul că a fost scrise niște documente, a fost scrise într-un anumit context și nu toată lumea avea acces la aceste documente. Dar haideți să nu divagăm, pentru că asta e cu totul alt subiect. Da, deci Moise nu putem spune că citea Scriptura în fiecare zi, pentru că nu avea cum să aibă document. Mă rog, după aia, dacă spunem că a scris ceva, în sfârșit a scris ceva și... Dar de nu asta este. Ideea poate zice medita. Moise medita. Bun. Moise medita la ceea ce se gândea, ce știa, se ruga. Mă rog, asta este, să zic așa, facea parte din rutina devoțională lui Moise. Și chiar dacă ar fi avut un document pe care scris de el, da? Și îl citea, mă rog, foarte bine. Dar nu asta înseamnă revelație. Nu asta înseamnă descoperire. Faptul că citim Biblia în fiecare zi, că ne rugăm și că medităm, astea sunt niște exerciții spirituale. Dar nu sunt revelații astea. Nu? Sunt exerciții spirituale. Fac parte din rutina spirituală a vieții noastre de zi cu zi. Așa cum avem o rutină socială și una profesională și așa mai departe, așa avem și una spirituală. Citim Biblia în fiecare zi, ne rugăm în fiecare zi, dacă avem timp mai și medităm, poate nu atât în fiecare zi, dar din când în când și săptămânal mergem la biserică și poate mai ne și angrenăm în activități extra sabatariene, ca să spun așa, atunci când timpul și interesul ne permit. Dar asta este tot o rutină. Dar ce vreau să spun acum este următorul lucru. Dumnezeu nu se descoperă în această rutină. Nu. În această rutină. Da, repet, e în contextul nostru. Moise l-a văzut pe Dumnezeu în contextul respectiv, într-un tufiș arzând, Petru într-o captură imensă de pește, Ilie într-un susur blând subțire care putea fi descifrabil, înțeles, dar revelația în sine este cumva dincolo, face parte din altă categorie, dintr-o altă lume, doar că vine la noi și ne găsește în contextul nostru și intervine cumva în contextul nostru. Dar Dumnezeu nu face parte din rutină și nu poate fi observat în rutină. Asta este un lucru pe care trebuie să-l înțelegem. Este cu noi? Sigur că da. Ne-a spus-o și noi credem acest lucru. Nu-l putem demonstra nici științific, nici senzorial, dar noi credem că Dumnezeu e cu noi. Dar totuși Dumnezeu nu face parte din rutina noastră. Chiar dacă e cu noi, chiar dacă ne asistă prin Duhul Sfânt sau, mă rog, simțim că ceva este acolo, dar Dumnezeu nu face parte din rutina noastră. De ce spun că asemenea momente, aceste revelații, sunt ceva unice. Sunt momente, poate odată în viață, dacă cineva are parte de așa ceva, poate odată în viață, când are loc o asemenea întâlnire cu Dumnezeu. Întâlnire care, practic, îi schimbă radical viața. Noi citim aici, repet, facem acum excepție de această perioadă de 3 ani jumătate în care Iisus a fost prezent zi de zi cu ucenicii săi. Dar asta nu înseamnă că s-a schimbat mult la probleme, pentru că ei nu îl percepeau pe Iisus ca fiind Dumnezeu. Poate eventual ca fiul al lui Dumnezeu, dar și această concepție de fiul lui Dumnezeu era destul de neclară, având în vedere că și Israel ca popor era numit în Biblie fiul lui Dumnezeu, întâi născut. Deci, până la urmă, pentru ei, Iisus a fost, de fapt, un învățător, un rabin, care avea puteri miraculoase, era deosebit, predica excepțional, atrăgea masele, dar nu, ei n-au avut simțământul că s-au întâlnit cu Dumnezeu în zilele respective. Și mult mai târziu, eventual, unii dintre ei au ajuns la concluzia că, într-adevăr, Iisus a fost Dumnezeu întrupat într-o natură umană, într-un galilean, într-un tâmplar, într-un învățător, rabin sau ce vrem să-i spunem, dar ei nu aveau această conștiență a relației lor cu Dumnezeu. Și atunci, pentru ei, era așa, ca și cum cineva are experiența, e membru într-o biserică de 3 ani și jumătate și pastorul bisericii locale, de adevăr, e un om deosebit, predică bine, interesant, e un om ajutător, e aproape de nevoile bisericii sale, are înțelepciune, nu neapărat că vindecă bolnavii, dar cumva are așa darul acesta de a asista pe cei aflați în diverse situații delicate. Deci, Ceva în genul acesta pentru ucenici, cam asta a fost. Bine, cu mici vârfuri de interes atunci când Iisus făceau niște minuni la care practic ei nu se așteptau și nu le puteau înțelege. Vezi minunea cu mulțirea pâinilor, vezi cum transformarea apei în vin, furtuna care e potorită, apoi oamenii care au fost vindecați, învierea, sigur că astea sunt vârfurile. Dar chiar și așa, cu asemenea vârfuri de așteptări, în ce privește așteptarea lor legată de Iisus, tot n-au ajuns la concluzia că Iisus era Dumnezeu. Singurul care formulează, de fapt, acest lucru este Apostolul Pavel. Pavel, care, de fapt, este primul scriitor, din cronologic vorbind, din toți scriitorii din Noul Testament, e primul scriitor, cel care a scris ceva, el e cel care spune că Iisus a fost Dumnezeu. Ioan, evanghelistul, a scris mai târziu ca Pavel, în jurul anului 100. Pavel a scris deja până a început să scrie până anii 50 și poate 60 după Hristos. Deci Pavel e cel care afirmă în mod explicit că Iisus este Dumnezeu. Deci eu spun că noi asemenea momente de experiență personală cu Dumnezeu nu fac parte din rutină. Ele sunt poate rare, excepționale, dar sunt reale. Și de aceea aș vrea ca în următoarea ocazie, în următoarea emisiune, să vedem exact cum are loc o asemenea descoperire de sine a lui Dumnezeu și care de fapt ar trebui să fie reacția noastră când ne aflăm într-un asemenea moment excepțional.